πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το ερώτημα έχει τεθεί εδώ και αιώνες. Πού πάμε, ποια κατεύθυνση έχουμε. Ομοίως και το δίλημα. Η στραβό είναι ο γυαλός, η στραβά αρμενίζουμε. Και απάντηση πιστική και καθολικά αποδεκτή για την κατεύθυνση δεν έχει δοθεί ακόμη. Αν και είναι κοινό μυστικό ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, άσχετα από το γεγονός ότι συνήθως ρίχνουμε πάντα το φταίξιμο στους άλλους. Μια ματιά στους τύπους επικαιρότητας, από τα ειδεχθή εγκλήματα που γεμίζουν καθημερινά το αστυνομικό δελτίο μέχρι το ζήτημα της ακρίβειας, φτάνει και περισσεύει. Το ίδιο δίλημα είχε θέσει και με πιο ποιητικό βέβαια και πιο δραματικό τρόπο στο Κουροσίβο στο ποίημα της ποιητικής συλλογής του με τον τίτλο Πούση που πρωτοκυκλοφόρησε το 1947 ο μεγάλος ποιητής και συγγραφέας Νίκος Καβαδίας, ο οποίος γεννήθηκε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1910. Ο Μπούσουλας είναι που στρέφει το καράβι, να ρωτιόταν. Αφού είναι γνωστό ότι όσοι μπάρκαραν για πρώτη φορά και τύχαινε να παρατηρήσουν την πηξίδα της εποχής, τους δίνονταν η ψευδαίσθηση ότι η πηξίδα γύριζε και όχι το πλοίο, ενώ στην πραγματικότητα συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Ο Μπούσουλας λοιπόν είναι που στρέφει το καράβι. Τα πάμε τα καράβια εμείς ή μας πάνε? Για να δώσω ο ίδιος την απάντηση. Τα καράβια δεν μας πάνε, δεν τα πάμε εμείς, μας πάνε. Το θέμα είναι πού θα μας βγάλουν όμως και πού θα μας πάνε. Δύσκολοι καιροί που ζούμε, παράξενοι με πολλές αβεβαιότητες και χωρίς ήρεμα νερά, χωρίς ήρεμες θάλασσες, αλλά και πότε δεν ήταν έτσι, πέρα από κάποια διαλύματα μικρά ή μεγάλα. Η κατάσταση σήμερα μπορεί να θυμίζει τρελοκομείο σε πολλούς, γενικός και ειδικός, εντός και εκτός, αλλά δεν είναι κάτι το πρωτοφανές και το πρωτόγνωρο. Τέτοια μέρα σας σήμερα, το 1989, μια εποχή που αντιπαράθεση είχε φτάσει στο κόκκινο, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει τότε τη φράση ότι η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα, 11 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία που έπλυε στον κόλπο του Ομάν καταλήφθηκε από 6 ενόπλους. Ναι στον πολιτικό γάμο, όχι στην τεκνοποίηση, με παρένθετη μητέρα για τα ομόφυλα ζευγάρια, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα επιβληθεί κομματική πειθαρχία σε βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, σχολιάζουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης σε βάρος του Ισραήλ προσέφυγε η Νότιος Αφρική κατηγορώντας του για γενοκτονία. Συλλαλητήρια από φοιτητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς σε όλη τη χώρα, οι οποίοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 4χρονο αγοράκι στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πατριό του. Ρεσάλτο ενόπλων λοιπόν δέχτηκε τα ξημερώματα ελληνόκτωπο πετρελαιοφόρο στα ανοιχτά του Ομάν. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες για τους ανθρώπους που επιβαίνουν σε αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά και το τι συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της χώρας με τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που είναι σε εξέλιξη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός. Το ενδιαφέρον, όπως ήταν φυσικό, έπεσε στο ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το γάμο και την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια.
Σε αυτό το οποίο θα νομοθετήσουμε είναι την ισότητα στον γάμο. Μιλάμε για πολιτικό γάμο. Ναι. Δεν μιλάμε εδώ πέρα ούτε για εκκλησία, ούτε για αυτό... Στέφανα. Το λέω γιατί ξέρετε υπάρχει πάντα μια εικόνα ούτε για ρίζια. Θα ακούσουμε τις απόψεις της εκκλησίας. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Θα σεμβαστούμε τη διαφορετική άποψη, αλλά νομοθετεί η πολιτεία. Και κοιτάω στα μάτια όλους αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια επιφύλαξη για το θέμα αυτό, εξυπηρετούμε τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία ήδη υπάρχουν με το να μην ρυθμίσουμε.
Μεγάλο ερώτημα τις προηγούμενες ημέρες ήταν το τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, πώς θα διαχειριστεί τις αντιδράσεις και αν θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Για να ακούμε τι απάντησε χθες.
Είναι θέμα συνείδησης. Δεν θα βάλω κομματική πειθαρχία στους βουλευτές, το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Βουλευτές ψηφίζουν, όχι υπουργοί. Λοιπόν, και με τη βουλευτική τους ιδιότητα προσέρχονται σε αυτή την ψηφοφορία. Όμως, προφανώς, όταν κάποιος είναι υπουργός, υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση. Η αποχή είναι μια αξιοπρεπή στάση που μπορεί κάποιος να εκφράσει την διαφωνία του, δηλαδή να μην υπερψηφίσει, χωρίς να δημιουργήσει και πρόβλημα στην κυβερνητική πλειοψηφία.
Αναφερόμενο στις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου και το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο, την αναγνώριση παιδιών και την υιοθεσία, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε μια κόκκινη γραμμή.
Εμείς δεν θα πειράξουμε καθόλου το καθεστώς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτή η έννοια δηλαδή γυναικών οι οποίες μετατρέπονται σε μηχανές παραγωγής παιδιών κατά παραγγελία. Όπως είπε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, θέλω ένα αγόρι και δεν με ενδιαφέρει ποια θα το γεννήσει. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Και δεν θα γίνουμε εργαστήριοι πειραμάτων στην Ελλάδα. Δεν θα πειραματιστούμε με τις πιο προχωρημένες ιδέες. Δεν θα υπάρχει στο νομοσχέδιο γονέας 1, γονέας 2.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη εδώ στην ΕΡΤ. Άγη, καλό μεσημέρι. Εφόλησε η συνέντευξη. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για όλα και ρωτήθηκε για όλα τα μείζοντα ζητήματα, την ακρίβεια, υγεία, ασφάλεια, εθνική άμυνα, ελληνοτουρκικά κτλ. Αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι αναφορές του στο ζήτημα με τα ομόφυλα ζευγάρια.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης έθεσε και τα θέματα της συζήτησης στην ατζέντα της συζήτησης για το επόμενο διάστημα με όλα τα ζητήματα, όπως είπες και εσύ, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός, αποκαλύπτοντας πως δεν πρόκειται να θέσει θέμα πειθαρχίας για ένα ζήτημα που αφορά τη συνείδηση, όπως είπε, του καθενός. Τόνισε ωστόσο πως τόσο εγώ και όσοι πιστεύουν στο νομοσχέδιο αυτό, πρέπει να πείσουμε τους βουλευτές και ενδεχομένως να μεταπείσουμε και κάποιους οι οποίοι μπορεί να έχουν αρνητική στάση. Ωστόσο, επειδή κάποιοι δεν πρόκειται να αλλάξουν γνώμη, ο Πρωθυπουργός με τον τρόπο τους κάλεσε αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη να πόσουν και να μην καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, κάτι που θα βοηθήσει και την κυβέρνηση να περάσει το νομοσχέδιο, καθώς η πλειοψηφία θα υπολογιστεί επί των παρόντων βουλευτών. Υπάρχουν, είπε, πολλές κοινοβουλευτικές επιλογές. Η αποχή είναι μια αξιοπρεπή στάση που μπορεί κάποιος να εκφράσει τη διαφωνία του, δηλαδή να μην υπερψηφίσει, χωρίς να δημιουργήσει και πρόβλημα στην κυβερνητική πλειοψηφία. Η θέση τους όσον αφορά τους υπουργούς δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη, καθώς ναι, μεν είναι πως όταν κάποιος είναι υπουργός, υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση σε μια συλλογική απόφαση που παίρνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Συμπλήρωσε ωστόσο πως οι υπουργοί με την βουλευτική της ιδιότητα προσέρχονται σε αυτή την ψηφοφορία, αφήνοντας ακόμα και κάποια παράθυρα. Ερωτηθείς, θα πρέπει να πούμε πριν από λίγο, κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το θέμα της κομματικής πειθαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων πως υπάρχει δυνατότητα στους βουλευτές σε ζητήματα όπως έγινε και στο σύμφωνο συμβίωσης πριν από χρόνια. Να αποφασίσουν τι ψηφίζουν και τι θεωρούν αυτοί σωστό με βάση τη δική του άποψη και έκφραση ελεύθερη βούληση. Εμείς δεν κρυβόμαστε, είπε ο κ. Μαρινάκης, πίσω από το δάχτυλό μας. Εκφράζουμε τη θέση μας ξεκάθαρα, την αναλύουμε και επιχειρηματολογούμε. Για τους διαφορούντες υπουργούς, και αν πρέπει να παραιτηθούν, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός εξήγησε χθες όλες τις πτυχές. Ήταν σαφής η αναφορά του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί έχουν αυξημένη θεσμική υποχρέωση για την ψήφιση των νομοσχεδίων αυτών. Ήταν σαφής η αναφορά.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις και για αυτό το θέμα, όπως είναι λογικό, αλλά και για το ζήτημα της ακρίβειας. Και αυτό επίσης λογικό, μεγάλο θέμα τις τελευταίες ημέρες, έτσι κι αλλιώς, Άγιοι. Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα ουσιαστικά την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στο σχετικό ηχητικό από το απόσπασμα του κ. Μητσοτάκη, ότι η κυβέρνηση λέει ναι στον πολιτικό άμμο, όχι στην τεκνοποίηση. Με παρένθετη μητέρα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Έτσι κι αλλιώς μας έχει μεταφέρει τις πληροφορίες και τις προηγούμενες ημέρες ότι αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης. Έχει ενδιαφέρον τώρα να ακούσουμε μαζί τις βολές που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά του Στέφανου Κασελάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα αυτό και όχι μόνο. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Εγώ δεν έχω ποτέ αποκρούσει οποιαδήποτε διάθεση για συνένεση και μακάρι ο καινούριος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Τον βλέπουμε μερικές φορές να παλινοδεί μεταξύ συνετικών κινήσεων και ενός λόγου που είναι πολύ ακραίος. Είναι νέος ακόμα και καινούριος πρόεδρος, θα κριθεί στην πορεία και το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον κύριο Ανδρουλάκη και θα κριθούν στα δύσκολα. Ο κύριος Ανδρουλάκης εργαλειοποιεί ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης τι λέει το νομοσχέδιο, αρκεί να δημιουργήσω εγώ πρόβλημα στην Νέα Δημοκρατία. Επειδή δεν θα δέσω τα κορδόνια. Εγώ βλέπω σήμερα τουλάχιστον φορώ παπούτσια χωρίς κορδόνια, οπότε το θέμα δεν με αφορά.
Βολές λοιπόν και κατά του κύριου Κασελάκη και κατά του κύριου Ανδρουλάκη.
Ακριβώς, μιλώντας ουσιαστικά για εργαλειοποίηση της αντιπολίτευσης του θέματος, ειδικά για τον κύριο Ανδρουλάκη, τόνισε πως αντί να δούμε την ουσία του θέματος, ο κύριος Ανδρουλάκης εργαλειοποίησε με τον τρόπο του ένα ζήτημα για το οποίο είναι ζήτημα δικαιωμάτων. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο στο παρελθόν γινόταν από την κεντροαριστερά και κατά κανόνα κεντροδεξιά ήταν πίσω από τις εξελίξεις. Αναφέρεται και στο 82 για την επανάσταση στο οικογενειακό δίκαιο. Η αποπεντικοποίηση μοιχείας και η ποινικοποίηση οικογενειακής βίας, η δυνατότητα στη γυναίκα να κρατήσει το επώνυμό της, η είναι ζητήματα τα οποία καταψηφίστηκαν τότε από την Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε, είπε, οι κοινωνίες προχωρούν. Κατέληξε ο κύριος Μητσοτάκης. Ειδικά για τον κύριο Κασελάκη, θα πρέπει να πούμε πως είχαμε και τη σχετική αναφορά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγο, λέγοντας πως ο κύριος Κασελάκης ας ψηφίσει εκείνο που νομίζει ο ίδιος σωστό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι στο νομοσχέδιο και εκείνος ας ψηφίσει το δικό του. Αν κάνει κάτι το θεωρείς μισόδεντο, θεωρείς απαραίτητα λάθος, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αν θέλεις κάτι επιπλέον, είναι δικαίωμά σου. Περιμένουμε τις αποφάσεις της εξωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε χθες εδώ στην ΕΡΤ για το μείζον θέμα της ακρίβειας. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του.
Εμείς έχουμε κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που θα έλεγα ότι δεν είναι και απολύτως ευθυγραμμισμένες με το πώς αντιλαμβανόμαστε την φιλελεύθερη λογική της οικονομίας, καθορίζοντας περιθώρια κέρδους. Αλλά πιστεύω στην αγορά. Αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είμαστε μια κοινωνία αγγέλων και εξετάζουμε όλο το πλαίσιο των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών και βέβαια όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Εξετάζει λοιπόν η κυβέρνηση όλο αυτό το πλέγμα των μέτρων στην αγορά.
Και στο θέμα θα πρέπει να πούμε ότι επανήλθηκε ο κ. Μαρινάκης πριν από λίγο. Λοιπόν, είναι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης στο ζήτημα της αγαπημένης ακρίβειας. Αναφέρθηκε δε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου του μισθού, το ξεπάγωμα των τριετιών, το market pass αλλά και τα πρόστιμα της Δημαία, τα οποία όπως σημειώσα θα ενταχθούν το επόμενο διάστημα.
Για τα ελληνοτουρκικά, τι απάντησε ο κ. Μητσοτάκης?
Ο Πρωθυπουργός άνοιξε όλη την γάμα των θεμάτων, μιλώντας και για τα ελληνικά, όπως είπες και χθες. Δεν είμαστε κοντά στο να πάμε στη Χάγη, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά δεν είμαστε τόσο μακριά όσο είμαστε πριν από ένα χρόνο, είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως έχουμε πετύχει εξομάλυνση στις σχέσεις μας, καθώς καταφέραμε να υπογράψουμε μια συμφωνία για ταξίδια Τούρκων πολιτών σε 10 νησιά χωρίς βίζα. Έχουμε δει σημαντική μείωση ρόλων στο μεταναστευτικό, ενώ δήλωσε αισιόδοξο πως θα μπορέσουμε σταδιακά να μπούμε στον πυρήνα της διαφοράς μας, την οριοθέτηση της ΑΟΣ και Ιθαλοκρηπίδας, χωρίς αυταπάτες όμως. Πως το θέμα θα λυθεί από τη μία στιγμή στην άλλη.
Αγίου Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν ρωτήθηκε για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κυρίως αν θα διηγηθούμε στη Χάγη. Για να ακούσουμε την αναφορά του, την απάντησή του.
Δεν είμαστε κοντά στο να πάμε στη Χάγη, αλλά σίγουρα δεν είμαστε τόσο μακριά όσο ήμασταν πριν από ένα χρόνο. Μάλιστα. Από την άλλη, δεν είμαι αφελής. Έχω δει πολλές οβιδιακές μεταμορφώσεις της τουρκικής ηγεσίας, αλλά αυτή τη φορά, έχοντας κάνει πια τρεις συναντήσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν από τις εκλογές και μετά, είμαι πολύ πιο αισιόδοξος ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι.
Αυτά λοιπόν έγιναν χθες το απόγευμα εδώ στην ΕΡΤ. Τώρα, νωρίτερα σήμερα, ο Πρωθυπουργός έδωσε το παρόν στη θεμελίωση νέας πτέρυγας φαρμακευτικής γερμανικής εταιρείας. Στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις αλλαγές στο χώρο της υγείας, στην εμπιστοσύνη που δείχνει, όπως είπε, η εταιρεία αυτή, αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος. Όπως είπε, η Ελλάδα γίνεται ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.
Με ένα ακόμα ορόσημο στο επενδυτικό σχέδιο μιας εταιρείας, η οποία εδραιώνει την θέση της στην πατρίδα μας, ενισχύοντας παράλληλα την θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.
Χθες πάντως, όλα τα φώτα, όπως ήταν λογικό, έπεσαν πάνω στις αναφορές του Πρωθυπουργού στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας. Ο πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκιαφάκα, αφού έκανε λόγο για μια πολύ θετική εξέλιξη, ρωτήθηκε αν το θέμα διχάζει την κοινωνία.
Όχι τόσο όσο κάποιοι θέλουν να δείχνουν, κατά τη γνώμη μου. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο απλώς δεν ασχολείται με το θέμα γιατί δεν το αφορά προσωπικά ενδεχομένως. Ναι. Υπάρχει και ένα, θεωρώ, μεγάλο κομμάτι, το οποίο με τα χρόνια γίνεται και μεγαλύτερο, το οποίο καταλαβαίνει ακριβώς αυτό για το οποίο μιλάμε. Mm-hmm. Ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν τέτοια δικαιώματα, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολίτες β' κατηγορίες και κυρίως δεν πρέπει να υπάρχουν παιδιά β' κατηγορίες. Και κατά τη γνώμη μου, και πάντοτε αυτό έλεγα διαχρονικά, το θέμα του γάμου, το οποίο έρχεται μαζί με το κομμάτι των παιδιών. Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο για μένα. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών των παιδιών. Όχι μελλοντικών παιδιών που θα υπάρξουν, με παιδιών τα οποία αυτή τη στιγμή
ήδη
είναι εδώ στην κοινωνία μας και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν γιατί ακριβώς δεν έχουν τέτοια δικαιώματα.
Το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν τολμά στο ζήτημα της παρένθετης.
Ναι, θα προτιμούσα και εγώ ιδανικά να μιλούσαμε για το, ας το πούμε, το πλήρες πακέτο. Όμως, προτεραιότητα και δική μου σε όλη αυτή τη συζήτηση και την ιστορία είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας και τα οποία κινδυνεύουν άμεσα.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καπουτζίδης, μιλώντας στο σταθμό μας, στη Μερέ Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ρωτήθηκε την εξέλιξη αυτή με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Για να ακούσουμε τη δική του θέση.
Σε σωστή κατεύθυνση είμαστε. Στο τέλος της μέρας, δηλαδή, αυτό μετράει. Υπάρχουν οικογένειες, γιατί ξεκίνησε από αυτές τις οικογένειες, οι οποίες ειλικρινά ταλαιπωρούνται 15, 16, 17, 18 χρόνια, περιμένοντας ένα χαρτί το οποίο να μπορεί να καλύπτει το παιδί τους και να καλύπτει και τους ίδιους. Επειδή ακούμε πολλές φορές η φύση λέει αυτό, η φύση λέει εκείνο, η φύση λέει. Εδώ δεν πάμε να αλλάξουμε τη φύση. Δεν θα πάει κανένας με τον σύντροφό του και θα πει: «Γεια σας, έχω δύο σπερματοζωάρια, θέλω να κάνουμε παιδί». Ναι. Με ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο γίνεται πάντοτε το παιδί. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αυτό ορίζει η φύση και έτσι θα συνεχίσει να γίνεται. Η φύση όμως δεν δημιούργησε το γάμο. Ο γάμος είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο το έφτιαξε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και φτιάχνοντάς το, αποφάσισε κάποιους ανθρώπους να τους αποκλείσει από αυτό.
Ακούσαμε λοιπόν τι λένε στην κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τι λένε από το χώρο της αντιπολίτευσης. Τώρα, τα πειρά της αντιπολίτευσης προκάλεσαν την αφορέση του Πρωθυπουργού με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζουν πως για να καλύψει τις αντιθέσεις και τις διαφωνίες βουλευτών του, ο κ. Μητσοτάκης υποδεικνύει την αποχή από την ψηφοφορία. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Περιμένουμε απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, 8 παρατέταρτο, τι θα πει ο κ. Κασελάκης, ο οποίος με τη σειρά του παραχωρεί τηλεοπτική συνέντευξη στο Star Channel και τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς, 8 παρατέταρτο λοιπόν στη Μάρα Ζαχαρέα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, απαντώντας τα βασικά, προφανώς λέμε εμείς, απαντώντας τα βασικά επίδικα της επικαιρότητας, δηλαδή στις ανακοινώσεις θέσης του Πρωθυπουργού για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και βεβαίως για τα οικονομικά μέτρα. Για το δεύτερο θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπεύθυνος τομεάρχης οικονομικών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο κύριος Νίκος Παπάς, τα χαρακτήρισε κοροϊδία χωρίς πλαφόν. Είπε μάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία αρνείται να κάνει διατίμηση και να μηδενίσει το ΦΠΑ σε βασικά είδη όπως το βρεφικό γάλα. Πρόκειται για κοροϊδία χωρίς πλαφό, λέει ο Νίκος Παπάς. Η κυβέρνηση αρνείται να κάνει διατίμηση και να μηδενίσει το ΦΠΑ, το οποίο για το βρεφικό γάλα, το οποίο οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν 3 φορές επάνω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Αναφορικά με την υπόθεση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο ΣΥΡΙΖΑ ως γνωστόν έχει καταθέσει δικιά του πρόταση. Βέβαια υπάρχουν φωνές εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως του κυρίου Ραγκούση για παράδειγμα θα πρέπει να σας πω, που λένε ότι θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε βεβαίως και να συμφωνήσει και ο κύριος Μητσοτάκης τις βασικές προτάσεις τις δικές μας και να υπερψηφίσουμε μαζί ένα ενιαίο νομοσχέδιο για αυτό το θέμα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες φωνές, όπως του κυρίου Γιαννούλη, που λέει ότι η ισότητα στο γάμο δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εσωκομματικών ισορροπιών όσον αφορά το παράθυρο που άνοιξε χθες ο Πρωθυπουργός για την αποχή που θα μπορούσε να είναι μια σολομόντια λύση. Πάντως για όλα αυτά θα απαντήσει το βράδυ στις 8 παρατέταρτο ο κύριος Κασελάκης. Και να δούμε ακριβώς εκεί τι θα έχει να προτείνει ο ίδιος. Θα επιμείνει στο σχέδιο νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, θα αφήσει κάποιο περιθώριο όσον αφορά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου έτσι όπως το καταθέτει και η κυβέρνηση. Όλα αυτά νομίζω θα απαντηθούν τώρα.
Βέβαιως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα τι στάση θα κρατήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν η κυβέρνηση καταθέσει το δικό της νομοσχέδιο στη Βουλή. Για να τον ακούσουμε.
Ο κύριος Μητσοτάκης, πιεζόμενος από την ακροδεξιά γενικώς, αλλά και από την πολύ συντηρητική πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της κοινωνίας, πήρε την πρωτοβουλία να μιλήσει πια για το νομοσχέδιο και κάνει μια υποχώρηση σε ένα κομβικό σημείο.
Στην παρένθετη
μητρότητα, ενώ κομβικό σημείο σε σχέση με αυτό που λέμε για το πυρήνα του κράτους δικαίου. Δηλαδή, σύμφωνα με τη λογική της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν να προσφύγουν στην επιστήμη για την υποβοηθούμενη.
Και κάποιοι άλλοι όχι. Είναι σαφές.
Και κάποιοι όχι. Θα πρέπει να το δούμε το νομοσχέδιο, γιατί πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Προς το παρόν, κάτι είπε ο Πρωθυπουργός, το οποίο το αξιολογώ τουλάχιστον εγώ θετικά, γιατί ως ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε συζητήσει στα αρμόδια όργανα. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι είναι ένα βήμα. Και σε αυτή τη λογική νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να είμαστε θετικοί.
Η ίδια ερώτηση έγινε και στο Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Θα το δούμε με βάση τους υπόλοιπους σχετισμούς.
Δηλαδή?
Θα το δούμε μέσα στη Βουλή και την ώρα. Δεν έχουμε πάρει απόφαση για το πώς ακριβώς θα δούμε. Φέρνει κάτι λίγο, ένα μισό πράγμα, φέρνει σε σχέση με το που θα έπρεπε να φέρει.
Να δούμε τι λένε και τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Δεν δεχόμαστε μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που γραμμίζουν από το ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν ότι ας μην κρίνει εξιδίων τα αλότρια όταν μιλάει για εργαλειοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα, ο κύριος Πρωθυπουργός, βουτυγμένος στην αλαζονία, ευτέλησε σήμερα την απλή λογική. Πόσο θεσμική συμπεριφορά είναι άραγε η προτροπή σε αποχή, και ενώ διστάζει να επιβάλλει κομματική πειθαρχία ακόμα και στους υπουργούς του από το να ζητά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα επισημαίνει ότι η μετική προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εμφανίζει την αντιδραστική του ατζέντα με όλα τα ζητήματα με δίθεν προοδευτικό μανδύα καταραίει μπροστά στην αμήλυτη πραγματικότητα της στόχιας και της ισοπαίδωσης των δικαιωμάτων του λαού. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τώρα, Κυριάκος Βελόπουλος, σε διαφορετικό μήκος, χαρακτήρισε ως αντιχριστιανικό το μέτρο.
Αυτό το αντιχριστιανικό, αντικοινωνικό μέτρο η Ελληνική Λύση θα το καταργήσει όταν κυβερνήσει.
Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι οι συντηρητικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ακροδεξιά πτέρυγα της κοινοβουλευτικής της ομάδας, ακόμα και οι υπουργοί, έχουν το δικαίωμα της αποχής όταν έρθει προψήφιση το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων. Ο Πρωθυπουργός, παίζοντας παιχνίδια ισορροπιών και τακτικισμών, σημειώνει η Νέα Αριστερά, επιδιώκοντας να έχει και την πίτα ολόκληρη και τον ακροδεξιό σκύλο χορτά. Το πλήρη δικαιώματα για όλους, ζήτησε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η πλεύση ελευθερίας καλεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να πάρει καθαρή νομοθετική πρωτοβουλία ότι τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν ίσα δικαιώματα, ότι η ταυτότητα φύλου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το φύλο δεν είναι πεδία διακρίσεων.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, καθώς δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία που έπλυε στον κόλπο του Ομάν καταλήφθηκε από 6 ένοπλους. Μεταξύ του πληρώματος είναι και Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ναυτιλίας. Πάμε στον συνάδελφο τον Νίκο Καπόγλη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ποια είναι τα νεότερα λοιπόν από αυτό το ρεσάλτο στο ελληνόκτητο πλοίο?
Το πλοίο αυτή τη στιγμή δεν εκπέμπει σήμα. Έχει σταματήσει το αυτόματο σύστημα αναγνώριση του AIS του πλοίου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι λίγο μετά τις 6.30 το πρωί, ώρα Ελλάδας βέβαια, καθώς έπλεσε ανοιχτά των ακτών του Ομάν κοντά στο Σόχαρ, κατελήφθη από ομάδα 4-5 ενόπλων που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φορούσαν στρατιωτικά ρούχα, λένε πληροφορίες. Και πιθανόν το πλοίο τώρα να έχει αλλάξει πορεία και να κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Να πούμε, το πλοίο είναι έμφορτο με 145.000 αργό πετρέλαιο, τόνους αργού πετρελαίου και είναι ελληνόκτητο, ανήκει σε ελληνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, το Σεν Νίκολας, είναι σημαία νήσων Μάρσαλ, είναι με ξένη σημαία δηλαδή. Το πλοίο λοιπόν είχε ξεκινήσει από τη Βασόρα του Ιράκ με 145.000 τόνους αργού πετρελαίου και θα κατευθυνόταν σε λιμάνι της Τουρκίας μέσω του Σουέζ.
Νίκο, η περιοχή αυτή, αν έχεις εικόνα που σημειώθηκε αυτή η επίθεση, είναι η περιοχή που δρούν οι Χούθη της Σαουδικής της Ιεμένης?
Όχι. Αυτή η περιοχή δεν είναι σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Είναι πιο κάτω, είναι πιο πάνω. Ακριβώς εκμεταλλευόμενη ίσως πιθανότατα, δικάζω εγώ το γεγονός ότι οι αμερικανικές κυρίως δυνάμεις που έχουν αναλάβει τη στρατιωτική δράση και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, αναγκάστηκαν οι Αμερικανοί να μεταφέρουν προφανώς κάποια από τα σκάφη τους στην Ερυθρά λόγω των Χούθη, και η περιοχή των στενών εκεί στο Ομάν και το στενού του Ορμούζ ουσιαστικά μιλάμε, που είναι μια στενή λωρίδα γης μέσα στο κόλπο, αποδυναμώθηκε όσον αφορά τις περιπολίες και τον έλεγχο της. Γι' αυτό ακριβώς αυτά τουλάχιστον μεταφέρουν πηγές από το λιμενικό σώμα. Και βρήκαν ευκαιρία αυτοί οι ένοπλοι να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το πλοίο όπως φαίνεται μέχρι ώρας. Να σου πω κλείνοντας ότι ο Έλληνας είναι ένας 20χρονος δόκιμος πλοίαρχος, ο οποίος είχε ναυτολογηθεί. Προφανώς θα έκανε ίσως κάποιο εκπαιδευτικό ταξίδι, αφού είναι και δόκιμος. Και υπάρχει μια συνεννόηση του Υπουργείου Ναυτιλίας με το Υπουργείο Εξωτερικών, όλα να πάνε καλά και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα αυτού του Έλληνα ναυτικού και η επιστροφή φυσικά στην πατρίδα.
Το ευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, όλα τα μέλη του πληρώματος. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη Μέση Ανατολή τώρα να περάσουμε να δούμε τα νεότερα, καθώς το Ισραήλ βρίσκεται από σήμερα αντιμέτωπο ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου με κατηγορίες για γενοκτονία. Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινές δυνάμεις πλήττουν στόχους στη νότια και κεντρική λωρίδα της Γάζας, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνεχίζει την περιοδία του στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται πλέον στην Αίγυπτο, με στόχο να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, το Ισραήλ πλέον είναι αντιμέτωπο με την κατηγορία της γενοκτονίας, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ίδιο Ισραήλ απορρίπτουν αυτές τις κατηγορίες που προέρχονται από την Νότια Αφρική.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών εκδικάζει υπόθεση που έθεσε η Νότια Αφρική και κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Το υπόμνημα καλεί επίσης το δικαστήριο να διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εκεί. Πάντως, Γρηγόρη, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το δικαστήριο θα εκδώσει μόνο γνωμοδότηση σχετικά με τον ισχυρισμό για γενοκτονία, καθώς η υπόθεση δεν είναι ποινική δίκη, αν και παρακολουθείται στενά. Να επισημάνουμε ότι το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά την κατηγορία ως αβάσιμη, ενώ ένταση καταγράφηκε έξω από το μέγαρο του δικαστηρίου στη Χάγη, καθώς η Ολλανδική αστυνομία προσπαθούσε να κρατήσει χωριστά ομάδες Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Η Νότια Αφρική υποστηρίζει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ προορίζονται να επιφέρουν την καταστροφή ενός σημαντικού μέρους της Παλαιστινιακής Εθνικής Φυλετικής και Εθνοτικής Ομάδας. Ζητεί δε επιγόντως την εφαρμογή προσωρινών μέτρων από το δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένου να σταματήσει το Ισραήλ κάθε στρατιωτική δραστηριότητα στη Γάζα. Τώρα, στα πολεμικά μέτωπα, τις πρώτες πρωινές ώρες, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ προχώρησε σε νέα σφοδρά πλήγματα στη Χάν Γιουνίς, την κυριότερη πόλη στο νότιο τμήμα της Γάζας, που έχει μετατραπεί στο επίκεντρο των εχθροπραξιών τις τελευταίες εβδομάδες. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, έφτασε το πρωί στο Κάιρο, τελευταίο σταθμό του διπλωματικού μαραθωνίου του στη Μέση Ανατολή για τη σύγκρουση στη Γάζα, χωρίς πάντως να αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό, μια και ο Νετανιάχου δηλώνει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να εξοντώσει τη Χαμάς. Να κλείσουμε το θέμα επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν στρατιωτική δράση κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, αφού απέκρουσαν χθες τη μεγαλύτερη επίθεση που έγινε μέχρι σήμερα στην ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα, λίγο πριν τις 3, θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πίσω στα δικά μας, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων το 4χρονο αγοράκι από τα Μέγαρα, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από τον 25χρονο πατριό του. Η αστυνομία αναζητά το φερόμενο ως δράστη, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες έχει παρελθόν ακραίας βίαιης συμπεριφοράς εναντίον του 4χρονου αγοριού. Πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες ασφάλειας της Αττικής για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 23χρονου φερόμενου δράστη. Του άγριου ξυλοδαρμού του 4χρονου αγοριού, χθες στο καταβλισμό του Γλυκού Μεγάρων, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού με βαρύτατες κακώσεις και παραμένει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το ιστορικό βίας και διευκρινιακής βίας στο ζευγάρι είναι μεγάλο, όπως η ίδια 29χρονη μητέρα του παιδιού ανέφερε. Επιστρέφοντας χθες στο σπίτι της, είδε τον σύντροφό της να κακοποιεί το 4χρονο παιδί της, όπως είπε στους αστυνομικούς, το ότι του έβαλε τις φωνές και αυτός της είπε ότι δεν θα ησυχάσω αν δεν σου σκοτώσω ένα παιδί. Η πρώτη επίσημη και μοναδική επίσημη καταγγελία από την ίδια και μήνυση για ενδυνειακή βία που είχε γίνει σε αστυνομική αρχή ήταν στη Λαμία, όταν ζούσαν μαζί για ένα μικρό χρονικό διάστημα που πάλι είχε κακοποιήσει εκείνη και τα παιδιά της ο δράστης, η οποία είχε γίνει εκτός αυτοφόρου και κρεμούσε.
Μάλιστα.
Ύστερα από περίπου τους τελευταίους 4 μήνες ήρθαν όλοι μαζί στον καταβλισμό που έμεινε ο δράστης στο Βλυχό. Στη συνέχεια, πριν περίπου 2 μήνες, το παιδί χρειάστηκε να μεταφερθεί και πάλι στο νοσοκομείο με τραύματα από χτύματα και εγκάβματα από καυτό νερό. Και τότε η μάνα δεν έκανε μήνυση, αλλά έγινε αναφορά από το νοσοκομείο. Ενημερώθηκαν οι αρχές, χωρίς όμως να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Η πιο πρόσφατη καταγγελία έγινε στις 8 Ιανουαρίου στο χαμόγελο του παιδιού, όπως τα παιδιά ήταν παραμιλημένα και κακοποιούνταν διαρκώς από γείτονες του ζευγαριού. Και η ίδια η μάνα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ειδικά το τελευταίο μήνα η βίαιη συμπεριφορά απέναντί της, ενώ ήταν έγκυος, ενώ είναι έγκυος, και στα 4 ανήλικα παιδιά της από προηγούμενη σχέση ήταν πλέον συχνή και έντονη. Χθες το μεσημέρι μετέφερε το παιδί στο κέντρο υγείας Μεγάλων σε άθλια κατάσταση. Από εκεί κλήθηκε ασθενοφόρο. Μετέφερε το παιδί στο θεάσιο νοσοκομείο αρχικά και συνέχεια διασωληνώθηκε και είχε σε κομματώδη κατάσταση μεταφέρθηκε στο Πέδον Αγλαία Κυριακού. Η αστυνομία ενημερώθηκε για την διακομιδή αυτή, έγινε συνοδεία της ομάδας Δίας και αμέσως από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της δράσης. Παραμένει μέχρι τώρα να μην έχει βρεθεί κάποιο ίχνος.
Μακάρι να εντοπιστεί γρήγορα, ναι.
Να πούμε ότι για τέλος ότι με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκαν και τα υπόλοιπα παιδιά στο Πέδον για ιατρικές εξετάσεις και προστατευτική φύλαξη και διαπιστώθηκε μάλιστα πως και ο 10χρονος αδερφός του τετράχρονου είχε χτυπηθεί άσχημα και είχε υποστεί ρωχμώδες κάταγμα στο χέρι.
Γνώριζαν πολύ αλλά δεν έκαναν τίποτα όμως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Θοδωρή Παναγιωτίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Σε καταλήψεις προχωρούν τμήματα πανεπιστημίων της χώρας, καθώς φοιτητές αντιδρούν στο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Σε εξέλιξη συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας από φοιτητικούς συλλόγους. Ανάλογα συλλαλητήρια έχουμε και σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος είναι στο κέντρο της Αθήνας και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξέλιξη είναι η πορεία. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές, μαθητές και καθηγητές οι οποίοι συμμετέχουν στην πορεία είναι έξω από τη Βουλή των Ελλήνων. Πριν λίγα λεπτά είχαμε μια μικρή προστριβή ανάμεσα σε ΜΑΤ και άτομα τα οποία συμμετέχουν στην πορεία. Έπεσαν κάποια αντικείμενα. Αυτό που ουσιαστικά ζητούν είναι να μην περάσει το νομοσχέδιο για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στην πορεία επίσης συμμετέχουν και καθηγητές. Έχουν εξαναγγείλει ήδη από χθες τρίωρη στάση εργασίας η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ. Να σου πω επίσης ότι την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι πορείες και σε άλλα μεγάλα κέντρα της επικράτειας, τόσο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Πάτρα.
Αλέξανδρε Μέμο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι, ειδικά μετά τις γιορτές, για την ανησυχία που υπάρχει στους ειδικούς από το κοκτέιλ του κορονοϊού, γρήπης και άλλων λοιμόξεων. Υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η εγκύκλιος για το θέμα των απουσιών των μαθητών λόγω νόσης από την COVID-19. Τι προβλέπει η εγκύκλιος αυτή για τις απουσίες? Η Μέρη Σκανδάλη θα μας πει περισσότερα. Μέρη.
Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι δικαιολογούνται από 3 μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες κατά το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2023 μέχρι και 31 Μαρτίου του 2024. Είναι από βεβαίως από δημόσιο, ιδιωτικό γιατρό, από γενικότερα από όλους τους γιατρούς μπορούν να πάνε οι γονείς μαζί με τα παιδιά και να τους βεβαιώσουν ότι νοσούν από κάποια από τις ιώσεις αυτές που είναι σε έξαρση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι για αποχιακές γενείς αναπνευστικές λοιμώξεις, μεταξύ των οποίων και ο κορονοϊός και η γρήπη. Με τη βεβαίωση λοιπόν μπορούν να πάρουν αυτές τις απουσίες, οι οποίες να πούμε ότι είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις απουσιών, αριθμό των απουσιών.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έντονες ανησυχίες λοιπόν για το επικίνδυνο κοκτέιλ κορονοϊού, γρήπης και άλλων ιώσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως λέμε όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιταλία, τα κρούσματα λοιμόξεων του αναπνευστικού συμπεριλαμβανομένου της γρήπης και της COVID-19 ανήλθαν σε επίπεδο ρεκόρ το τελευταίο 15ήμερο του 2023. Ξεπερνώντας ακόμη και αντίστοιχες περιόδους στη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Ιταλία, τον Κρίστια Μαυρή, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κρίστια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα κρούσματα, κυρίως της γρήπης, στην Ιταλία.
Πράγματι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία της Ιταλίας από τις αναπνευστικές λοιμώξεις που προέρχονται από κορονοϊό και γρήπη. Όπως μεταδίδει το Ιταλικό Ειδησιογραφικό Πρακτορείο ANSA, επικαλούμενο την Ιταλική Ομοσπονδία Ογκολόγων, Καρδιολόγων και Αιματολόγων Φότσε, τα κρούσματα φαίνεται να αυξήθηκαν αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες. Και μάλιστα η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει την κατάσταση στις αίθουσες επειγόντων περιστατικών ως εφιαλτική. Και υπογραμμίζουν μάλιστα πως οι θάλαμοι των νοσοκομείων βρίσκονται υπό πολιορκία. Αναλυτικότερα, Γρηγόρη, πρέπει να τονίσουμε πως η Φότσε τονίζει πως πολλές εκατοντάδες ασθενείς περιμένουν να μεταφερθούν σε κανονικούς θαλάμους νοσοκομείων και μάλιστα τονίζουν πως η αιτία αυτών των αυξημένων αριθμών είναι η εντελώς ανεπαρκής εκστρατεία εμβολιασμού κατά του COVID και της γρήπης. Και τέλος, να τονίσουμε κάτι, Γρηγόρη, για να ολοκληρώσω. Ανησυχία προκάλεσε ο θάνατος δύο ανδρών στην πόλη Βιτσέντσα από τον ιό H1N1, το οποίο... το οποίο το όνομα αρχικά είχε λανθασμένη αποδοχή στον ιό της γρήπης των χείρων, αλλά τελικά προέβη σε φυσικασμό η διεύθυνση του νοσοκομείου της πόλης, τονίζοντας πως είναι λάθος ο ιός της γρήπης να οριστεί ως μια παραλλαγή αυτού του ιού.
Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Ιταλία. Φεύγουμε από την γειτονική Ιταλία. Πάμε στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, όπου επανέρχεται η υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας σε νοσοκομεία και όλες τις δομές υγείας. Γιατί η χώρα της Ιβηρικής αντιμετωπίζει έξαρση μολύσεων από γρήπη και από κορονοϊό. Πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στη Μαδρίτη, Δώρα Μακρύ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δώρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Βέβαια, περισσότερο προβληματίζει η γρήπη. Τα κρούσματα γρήπης αυξάνονται στην Ισπανία, σωστά?
Είναι έτσι. Καλό μεσημέρι από τη Μαδρίτη. Η έξαρση της γρήπης και άλλων ιώσεων και λοιμώξεων του αναπνευστικού, ειδικά τις γιορτές των Χριστουγέννων, ήταν πολύ μεγάλη, αν και δεν ξεπερνάει σε επίπεδα άλλες χρονιές. Απλούστατα, η κυβέρνηση αποφάσισε, και αυτό έγινε μετά από πρόταση πολλών αυτόνομων περιοχών, να γίνει υποχρεωτική η μάσκα. Αυτή θα ισχύει ήδη από χθες. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για τα 13.000 κέντρα υγείας, αλλά και όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και θα είναι προαιρετική σε όλους τους υπόλοιπους χώρους, όπως ήταν και μέχρι τώρα. Μάλιστα, όταν σε μια περιοχή της Ισπανίας μειώνονται τα κρούσματα γρήπης για δύο συνεχόμενες εβδομάδες, τότε η χρήση μάσκας δεν θα είναι υποχρεωτική. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η Ισπανία ήταν και η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που κατήργησε την υποχρεωτικότητα της μάσκας λόγω COVID. Και ήταν υποχρεωτική, να θυμηθούμε, μέχρι το Φεβρουάριο του 2023, ενώ σε δομές υγείας και φαρμακεία ήταν υποχρεωτική μέχρι τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε να ζούμε με τις μάσκες, Δημήτρη, στην Ισπανία, είτε προαιρετικά είτε υποχρεωτικά.
Δώρα Μακρύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Ισπανία. Να φύγουμε από την Ιβηρική, να μείνουμε εκτός συνόρων, να πάμε στη Γερμανία, όπου εκεί έχουν άλλου είδους προβλήματα, καθώς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, παρά την υποχώρηση, παρά το βήμα πίσω που έκανε η κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Παράλληλα, συνεχίζουν μέχρι αύριο το βράδυ τις απειριακές κινητοποιήσεις και οι μηχανοδηγοί στους σιδηροδρόμους, με αποτέλεσμα να καταγράφονται τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και τις μεταφορές. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε κλειό κινητοποιήσεων λοιπόν η Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, απεργούν οι αγρότες αλλά και οι οδηγοί των τρένων.
Ναι, και είναι μια εβδομάδα κινητοποιήσεων ούτως ή άλλως, η εβδομάδα κινητοποιήσεων των αγροτών, οι οποίοι ζητούν να πάρει πίσω η κυβέρνηση τις περικοπές που έχει αποφασίσει στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2024, και ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει από την περασμένη, από χθες, τα ξημερώματα της Τετάρτης έχουν ξεκινήσει και οι απεργιακές κινητοποιήσεις των μηχανοδηγών. Θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το βράδυ. Στην ουσία, οι αγρότες ακολούθησαν σήμερα και τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτ στο Κότμπους της Ανατολικής Γερμανίας. Για άλλο λόγο είχε επισκεφτεί αυτή την πόλη ο καγκελάριος. Ήταν για να εγκαινιάσει μια μονάδα επισκευών των σειρμών υπερταχείας, η ΣΕΕΣΕ, που έγινε σε χρόνο ρεκόρ με χίλιες νέες βιομηχανικές θέσεις εργασίας. Αλλά βρέθηκε να συζητά με τους αγρότες, μια αντιπροσωπεία αγροτών που είχαν φτάσει εκεί με πομπή εκατοντάδων τρακτέρ. Εδώ και μέρες λοιπόν οι αγρότες είναι στους δρόμους. Δύο είναι τα βασικά τους αιτήματα: να συνεχιστεί η φοροαπαλλαγή για τα αγροτικά αυτοκίνητα και η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Η κυβέρνηση έκανε ήδη ένα βήμα πίσω, απέσυρε την κατάργηση του αφορολόγητου αγροτικών οχημάτων και μετέθεσε για 3 χρόνια την κατάργηση επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Αλλά οι αγρότες δεν είναι ικανοποιημένοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και με συνθήματα να φύγει η κυβέρνηση. Η αντιπαράθεση έχει αποκτήσει και χαρακτήρα μετοπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών, Πρασινών και Φιλελευθέρων.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο. Να φύγουμε από τη Γερμανία τώρα και τα προβλήματα και τις απεριακές κινητοποίησεις και να έρθουμε στα δικά μας. Το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας συζητείται σε διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιείται στην Καρδίτσα. Πάμε στη συνάδελφο τη Δώρα Μήτρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δώρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη ακόμη η διυπουργική σύσκεψη αυτή?
Ναι, είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη. Έχουν να μιλήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αυγενάκης. Είναι εδώ και ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Σκυλακάκης, και πολλοί υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής, όπως υπόθηκε, η κυβέρνηση έχει δώσει έως σήμερα, μέσω των εμπλεκόμενων υπουργείων, πόρους που πλησιάζουν το 500 000 000 για την στήριξη και την αποκατάσταση της περιοχής. Προχωράμε ταχύτατα βήματα, υπόθηκε, και οργανώνεται η επόμενη ημέρα. Το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών και των έργων που θα γίνουν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έργα που αφορούν όλες τις δράσεις και θα γίνονται βάσει την μελέτη που έχει κάνει η Ολλανδική εταιρεία. Επίσης, ο Πρωθυπουργός, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται και συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης για την περαιτέρω παρακολούθηση των έργων και των δράσεων στην περιοχή.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει από τη διυπουργική σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στην Καρδίτσα. Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Σχεδόν ένα χρόνο, πάμε να συμπληρώσουμε ένα χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών, και η Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα αίτια αυτής της τραγωδίας συνεχίζει τις εργασίες της σήμερα. Έχει κληθεί να καταθέσει ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χαντζηδάκης. Αναφερόμενος στο σύστημα ασφάλειας, δήλωσε πως υπήρχαν προβλήματα διαχρονικά. Την ημέρα όμως του δυστυχήματος, γύρω από το σταθμό της Λάρισας, υπήρχε σύστημα ασφαλείας το οποίο ο σταθμάρχης δεν χρησιμοποίησε. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η κατάθεση του κυρίου Χατζηδάκη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το έγκλημα των Τεμπών. Ο κύριος Χατζηδάκης αναφέρθηκε και υποστήριξε ότι ήταν καθοριστικό ο ανθρώπινος παράγοντας στην τραγωδία στα Τέμπη, ενώ χαρακτήρισε τον ΟΣΕ ως ένα οργανισμό πολυτραυματία. Ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι στην κατάθεσή του ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα η αναζήτηση των απαντήσεων και των ευθυνών, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας είχε καθοριστικό ρόλο, αρκεί, είπε, κάποιος να ακούσει τους διαλόγους με τον σταθμάρχη και αυτό αμέσως το αντιλαμβάνεται, και υποστήριξε πως ακόμα και αν δεχθούμε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την τηλεδιοίκηση, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι χωρίς την τηλεδιοίκηση δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα τρένα, δεν μπορούμε, είπε, να αθωώνουμε συμπεριφορές υπαλλήλων. Όπως είπα και πριν, χαρακτήρισε τον ΟΣΕ πολυτραυματία και υποστήριξε ότι ήταν ο πιο προβληματικός οργανισμός όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα από την αξιωματική αντιπολίτευση, να πούμε, και από την αντιπολίτευση εν γέννη, να πούμε ότι θεωρούν ότι η σημερινή κατάθεση του κ. Χατζηδάκη αποτελεί προσβολή στους 57 νεκρούς και στις οικογένειές τους. Εμφανίστηκε πως είναι αντιπολίτευση ανήξερος και με επιμονή στο ψεύδος. Επέμεινε στον ψευδή ισχυρισμό πως υπήρχε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, ενώ φαίνεται να μην γνωρίζει και το πόρισμα Γεραπετρίτη, πώλησης ύλης και πολύ σκληρή επίθεση αντιπολίτευσης προς τον πρώην Υπουργό.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να παραμείνουμε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, καθώς κατατέθηκε το νοσχέδιο νόμου με το οποίο ολοκληρώνονται οι θεσμικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών ΑΕ στο χρηματιστήριο. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση είναι ιδιαίτερα έντονες. Να δούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και πιο κωδικοποιημένα τι προβλέπει το σχέδιο νόμου αυτό.
Ναι, απλά να πούμε ότι το νομοσχέδιο, οι δύο κυρώσεις συμβάσεων, γιατί περί αυτού πρόκειται, ψηφίστηκαν πριν από λίγο μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Σύσσωμη η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου τελικά, με το οποίο ολοκληρώνονται αφενός οι θεσμικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος στο χρηματιστήριο Αθηνών. Μια κίνηση την οποία ο Υφυπουργός Οικονομικών Φάνος Πετραλιάς χαρακτήρισε ως στρατηγικής σημασίας, που έχει να κάνει σχέση και με, γενικότερα, με την ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα κυρώθηκε και η συμφωνία με την αεροπορική εταιρεία Aegean για την αγορά των δικαιωμάτων χτίσης μετοχών της εταιρείας έναντι 85,4 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη εισέπραξε το δημόσιο, το οποίο, να θυμίσουμε, είχε επιχορηγήσει την συγκεκριμένη εταιρεία την περίοδο του κορονοϊού με 120 εκατομμύρια. Και ακριβώς εκεί εστιάστηκε και η κριτική όλη τη αντιπολίτευση, δηλαδή ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά χάνει 40 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα, όπως τονίζουν και οι δύο κυρώσεις συμβάσεις, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και ουσιαστικά πρόκειται για ξεπούλημα των δύο εταιριών. Μάλιστα, κάνουν λόγο και για νομοσχέδιο που έχει μνημονιακό χαρακτήρα, ενώ βρισκόμαστε ήδη σε μεταμνημονιακή εποχή. Από τέλος, ότι όσον αφορά τον προγραμματισμό της Βουλής, αύριο εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται και η κατάψυξη του νομοσχεδίου που έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη στο Βόλο και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα για όσα έγιναν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας, το 50χρονο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του αδελφού της γυναίκας του στην πόλη, μετά την αποκάλυψη της 18χρονης κόρης του ότι τη βίαζε από την ηλικία των 9 ετών. Να ακούσουμε τη δήλωση ο συνήγορος του πατέρα Μιχάλης Βασιλικός.
Η θέση του εντολέα μου είναι ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση. Και δεν βρισκόταν και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης. Ο ίδιος έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή, τώρα που πέρασαν ώρες και καθάρισε το μυαλό του, ότι λυπάται πάρα πολύ για όλα όσα συνέβησαν, αλλά δεν αποδέχεται ότι είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.
Το άτυχο κορίτσι υπέμενε για 9 χρόνια τον εφιάλτη που ζούσε υπό τον φόβο των απειλών που δεχόταν. Πάμε στη συνάδελφο τη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φρόσο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πότε αναμένεται να απολογηθεί ο πατέρας?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα μετά την πενθήμερη ζήτησε να πάρει την πενθήμερη, την έδωσε λοιπόν η εισαγγελία. Στις 12 η ώρα τη Δευτέρα θα προσέλθει στην απολογία. Στο μεταξύ, να πούμε ότι ο ισχυρισμός και η υπερασπιστική γραμμή έρχονται κάπως να διευκολυνθούν από το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, που κάνει λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, για κοιλιακή κάκωση από πυροβόλο όπλο και κρανιοκεφαλικές κακώσεις, που αυτές προκλήθηκαν από το κοντάκι της καραμπίνας. Λέει λοιπόν ο 50χρονος ότι λογομαχήσαμε. Ναι, σήκωσα την καραμπίνα, τον χτύπησα στο κεφάλι και εκεί που λογοφέραμε και στη συμπλοκή, δεν ξέρω αν θα υποστηρίξουν ότι το όπλο πισωκρότησε, αλλά σίγουρα το πόρισμα δείχνει κάτι άλλο από την πρόθεση της ανθρωποκτονίας, τουλάχιστον έτσι θυμολογείται στην ώρα. Όλα αυτά βεβαίως είναι στο επίπεδο της απόδειξης των γεγονότων, αφού ακούσουμε και πλήρως την γραμμή την υπερασπιστική που θα έχουμε την ευκαιρία τη Δευτέρα.
Την ερχόμενη Δευτέρα. Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, να φύγουμε από τον Βόλο τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην άλλη μεγάλη τραγωδία. Στην Καλαμαριά, θρήνος και οδύνη στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στη Νέα Κρίνη Θεσσαλονίκης, όπου τελέστηκε η κηδεία της 49χρονης από την Καλαμαριά, την οποία φέρεται να δολοφόνησε ο σύντροφός της μαζί με ένα φίλο του. Τραγική φιγούρα η 13χρονη κόρη της, απαρηγόρητη συγγενής και φίλη της άτυχης γυναίκας.
Είναι μια έντιμη οικογένεια. Είχαν ένα ψαράδικο εδώ στην γειτονιά και ήρθε ως κεραυνός στην εθρία.
Πάρα πολύ καλή κοπέλα. Δούλεψε ψαράδικο. Ήταν στο ταμείο πάντα, ήταν συνεπής σε όλα της. Μια κερία, πώς το πω. Ήταν άψογη σε όλα. Την γυναικιά.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, με αίτησή τους στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έως τις 28 Φεβρουαρίου, θα μπορούν οι σύζυγοι που το επιθυμούν να καταθέτουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Ο Κώστας Σάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς προέκυψε αυτό το φορολογικό διαζύγιο πλέον?
Όπως κάθε χρόνο, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι αυτή την περίοδο γίνονται οι αιτήσεις από την πλευρά των συζύγων που θέλουν να υποβάλουν φέτος χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Ήδη από χθες η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων άρχισε να δέχεται τις δηλώσεις. Η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου. Προθεσμία μετά την οποία οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν δυνατότητα να ανακαλέσουν την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2023. Τώρα όσοι φορολογούμενοι επιλέξουν για το 2023 να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις, για το 2024 και τα επόμενα θα χρειαστεί να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή για να ανατρέψουν, να πάρουν πίσω, να το πω έτσι απλά, την αίτηση. Δηλαδή αν το φορολογικό διαζύγιο με την πρώτη αίτηση λαμβάνει μόνιμο χαρακτήρα, έρεται μόνο εάν υποβληθεί μια αίτηση για επαναφορά στην κοινή φορολογική δήλωση. Και να πω ακόμη ότι η ανεξάρτητη αρχή δίνει διευκρινήσεις για όλες τις πτυχές του θέματος μέσα από 19 ερωτήσεις και απαντήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι σαφώς μπορούν να τις δουν για όλες τις λεπτομέρειες για το θέμα. Τώρα να πω και για τον έμφυα.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
Είναι σημαντικό θέμα. Ναι. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ανάψουν τελικώς το πράσινο φως για την έκπτωση του 10% στον έμφυα, που θα απολαύσουν φέτος περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές του 2023. Με απόφαση του διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να αποστείλουν έως τις 25 Ιανουαρίου στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολέων κατοικίας φυσικών προσώπων που καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και τα οποία είναι σε ισχύ. Τα στοιχεία θα είναι το αφημί, ονοματεπώνυμο του λήπτη, αριθμός ασφαλιστηρίου και όλα αυτά για να προχωρήσει η διαδικασία και να μην μπουν σε κάποια διαδικασία οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα έχουν ασφαλίσει. Μόνο θα γίνει μια πλατφόρμα στη συνέχεια, απλώς θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε ουσιαστικά λίγους μήνες πριν από τις επερχόμενες ευρωεκλογές και λεπτομέρειες για τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου έδωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Υπουργός Εσωτερικών. Παρουσιάζοντας το φάκελο που θα λάβουν όσοι επιλέξουν να ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 29 Απριλίου και τόνισε ότι έχουν προβλεφθεί όλες οι δικλείδες ασφαλείας που εξασφαλίζουν την ανωνυμία της ψήφου. Το νομοσχέδιο, να θυμίσουμε ότι έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή εντός της εβδομάδας. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Μαρία Μαγκλάρα.
Μέχρι τις 29 Απριλίου θα πρέπει να το δηλώσουν ηλεκτρονικά οι Έλληνες του εξωτερικού και όσοι επιθυμούν εντός Ελλάδας να ψηφίσουν χωρίς φυσική παρουσία στα εκλογικά τμήματα, αλλά με επιστολική ψήφο. Η Νίκη Κεραμέως έδειξε τον φάκελο που θα λάβουν με το ψηφοδέλτιο και περιέγραψε τη διαδικασία στην εκπομπή Συνδέσεις.
Έχει το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Επιλέγεις το κόμμα που θες από τη μία όψη και από την άλλη έχεις 42 αριθμούς. Οι 42 ναι. αριθμοί αντιστοιχούν στους 42 υποψηφίους του κόμματος που έχεις επιλέξει. Επιλέγω, ας πούμε, το κόμμα Α, για να μην πω συγκεκριμένα. Επιλέγω το κόμμα Α. Από το κόμμα Α βλέπω εδώ στο φύλλο οδηγιών ότι θέλω τον υποψήφιο νούμερο 5, νούμερο 7, νούμερο 8, νούμερο 9. Επιλέγω έως 4 λοιπόν υποψηφίους. Αυτή είναι η ψήφος μου. Μπαίνει στον ειδικό φάκελο, ο οποίος φέρει και χαρακτηριστικά γνησιότητας.
Το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου έρχεται εντός της εβδομάδας προς ψήφιση στη Βουλή, καθώς ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και επαφές με τα πολιτικά κόμματα.
Βλέπουν ότι πράγματι έχω το δικαίωμα ψήφου, ότι ψήφισα, ότι άξιζε το δικαίωμα ψήφου. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, φεύγει το επώνυμο στοιχείο και μένει μόνο το ανώνυμο. Άρα αυτό μπαίνει ανώνυμο μέσα στην κάλπη.
Μάλιστα.
Υπάρχει διαχωρισμός με λίγα λόγια του επώνυμου στοιχείου που με οδηγεί στην επιβεβαίωση ότι ο Κώστας Παχλιμίτζος έχει δικαίωμα ψήφου, του ανώνυμου στοιχείου που είναι η ψήφος.
Σήμερα ή αύριο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, θα δημοσιευθεί η προκήρυξη για την επιλογή των 150 νέων διοικητών και των αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων όλης της χώρας. Εντός Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία της κατάθεσης των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και αναμένεται όλη η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στο Δημήτρη Φαναριώτη για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τον Ισημερινό, εκεί όπου με τη βία να σαρώνει τη χώρα του. Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ τόνισε ότι το κράτος βρίσκεται πλέον σε κατάσταση πολέμου απέναντι στις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ακριβώς, Γρηγόρη, πριν σου πω για τον Ισημερινό, να σου πω μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών στη Γάζα. καθώς ο Ιδρωνός στρατός ανακοίνωσε πως ανακάλυψε εκατοντάδες εισόδους σιράγκων στην επιφάνεια του εδάφους και περισσότερες από 100 σιράγκες υποσχείως στην περιοχή της Χάν Γιουνής. Και θα συνεχίσει την έρευνα μέχρι να καταστρέψει το δίκτυο των σιράγκων αυτών. Τώρα, ο Ντανιέλ Νομπόα, πρόεδρος του Σημερινού, χαρακτήρισε τις 22 συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών ως τρομοκρατικές ομάδες που ο στρατός έχει εξουδετερώσει να εξουδετερώσει εντός των ορίων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Δυνάμεις ασφαλείας όλων των Σημερινών φρουρούν νοσοκομεία, δημόσιες συγκοινωνίες και σχολικές αίθουσες. Συγγνώμη, ενώ η κυβέρνηση διέταξε δασκάλους και μαθητές να πραγματοποιήσουν μαθήματα εξ αποστάσεως μέχρι την Παρασκευή. Τώρα, Γρηγόρη, μεθαύριο έχουμε προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Ταϊβάν, εξαιρετικά κρίσιμες. Η Κίνα κάλεσε σήμερα τους κατοίκους του νησιού να κάνουν τη σωστή επιλογή, χαρακτηρίζοντας τον υποψήφιο που θεωρείται φαβορή σοβαρό κίνδυνο εξαιτίας των θέσεών υπέρ της ανεξαρτησίας. Πρόκειται για τον απερχόμενο νυν αντιπρόεδρο της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ Τε, του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος, που είναι το φαβορή στις εκλογές αυτές, που παρακολουθεί στενά το Πεκίνο, το οποίο θεωρεί την Ταϊβάν μια από τις επαρχίες, ενώ η Ουάσιγκτον αποτελεί το βασικό υποστηρικτή και ροχόπλων του νησιού.
Και να φύγουμε από την Ταϊβάν, να πάμε στην Ουκρανία, Δημήτρη, όπου οι Ρώσοι συνέχισαν τις επιθέσεις με πυράβλους κυρίως στο Χάρκοβο, στη Βανατολική Ουκρανία.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 10 τραυματίες. Δύο ρωσικοί πυραβλοί έπληξαν ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης χθες το βράδυ. Ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι δημοσιογράφοι τουρκικού δικτύου, οι οποίοι διέμεναν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Τώρα, να κλείσουμε με δύο ειδήσεις, οι οποίες πραγματικά είναι ευστράπελες.
Ειδικά η πρώτη από την Αυστρία, Δημήτρη, εκεί που πραγματικά, άμα είσαι γαλαντόμος, το δείχνεις, έτσι.
Τι γαλαντόμος, αν είχα κερδίσει 25 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, να δώσω τα 20, να κρατήσω όμως και 5 εγώ. Τέλος πάντων, πρόκειται για μια κληρονόμη 25 εκατομμυρίων ευρώ στην Αυστρία, η οποία ίδρυσε συνέλευση πολιτών για να χαρίσει την περιουσία της σε φτωχούς συμπολίτες της. Πρόκειται για την Μαρλέν Έγκελχορμ, η οποία κληρονόμησε τα χρήματα από την οικογένειά της, η οποία συνδέεται με το γίγαντα χημικών Μπάσφ. Η 31χρονη θέλει ο τεράστιος πλούτος της να αναδιανεμηθεί στην κοινωνία και έχει αγωνιστεί εδώ και χρόνια για ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα της χώρας. Να κλείσουμε τέλος με την είδηση που είναι ο ορισμός αυτό που λέμε είχε Άγιο. Πρόκειται για ένα τρένο που πέρασε χθες πάνω από μια συνταξιούχο που είχε πέσει στις οδοδρομικές γραμμές με ένα αμυρικό αμαξίδιο και κατάφερε να βγει σχεδόν αλόβητη από το ατύχημα, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία. Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Kaiserghost κοντά στη Βασιλεία και η 70χρονη στάθηκε πολύ τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς ακινητοποιήθηκε ακριβώς στη μέση μεταξύ των δύο σιδηροδρομικών γραμμών, όπως περιέγραψε η αστυνομία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελάφρα.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε και απόψε στην εκπομπή σου στις 8 να λες περισσότερα νέα από τον υπόλοιπο κόσμο.
Πολιτισμός.
Τρία χρόνια από το θάνατό της, η προσωπικότητα αλλά και η ποίηση της Κατερίνας Αγγελά Κυρούκ σκιαγραφούνται στο θεατρικό δρόμενο «Θα ξεχιονίσω το σύμπαν». Πρόκειται για μια παραγωγή που ανεβαίνει το Σάββατο 13 Ιανουαρίου στο θέατρο της Οδού Κυκλάδου Λευτέρης Βογιατζής. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. «Θα ξεχιονίσω το σύμπαν», λοιπόν. Ωραίος τίτλος, Έλενα.
Ακριβώς. Δεν είναι τίτλος της Κατερίνας Αγγελά Κυρούρκ, αλλά είναι μια παράσταση αφιερωμένη στην ποιήση και στην προσωπικότητά της, με ένα κείμενο που είναι θέως εμπνευσμένο από το ιδιαίτερο ύφος της μεγάλης ποιήτριας και με αναφορές σε θράψματα της ποιήσης της. Αυτή είναι λοιπόν η παράσταση που ετοίμασε η ομάδα Μορόμια από αυτό το Σάββατο και για 4 παραστάσεις στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής, σε σκηνοθεσία και κείμενα του Αντρέα Μαντά, ένα θεατρικό φόρο τιμής, θα λέγαμε, στην Χαμηλότονη Ποιήτρια, που έφυγε πριν 3 χρόνια, ακριβώς το Γενάρη του 2021. Θα ξεχιονίσω το σύμπαν και επί σκηνής έχουμε την Κατερίνα, μια γυναίκα με σύνδρομο Down. Λόγος για τη Χριστίνη Γεωργανά, η οποία επιστρέφει στο συγκεκριμένο θέατρο Λευτέρη Βογιατζή 18 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση, είχε εμφανιστεί με όταν σκηνοθετούσε ο Λευτέρης Βογιατζής στο Λαμπέλα Βενέτσια. Μαζί της ο ενορχιστρωτής αυτού του εγχειρήματος, Αντρέας Μαντάς. Το κείμενο είναι χωρισμένο σε 3 μέρη, βασισμένη στις συγκεκριμένες φάσεις της ζωής της Ρουκ. Είναι η θύμηση αυτού που ξεχάστηκε, κρύθηκε, παραλήφθηκε και τέλει χάθηκε στη μνήμη. Πρόκειται για μια παράσταση εμπνευσμένη πραγματικά από τη ζωή. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε το παρόν νωρίτερα στο Υπουργείο Παιδείας, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του αθλητισμού, και έστειλε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει και δίνει βαθιά απάντηση στα κοινωνικά προβλήματα, όπως είπε μεταξύ άλλων.
Ακριβώς. Κάνει μάλιστα μια σύνδεση ο Πρωθυπουργός από το 2004, που ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά. Είχαμε οργάνωση και τους αγώνες. Η Ελλάδα είχε πάρει το Euro. Ταυτόχρονα έχουμε και τώρα, είναι Ολυμπιακή χρονιά. Η εθνική μας δοκιμάζεται και προσπαθεί και να αποκριθεί στο 2000. Στο τελικά του Euro του 24 που θα γίνει στη Γερμανία, και ευχήθηκε καλή επιτυχία και στην εθνική ανδρών, αλλά και στα παιδιά που θα αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς αγώνες. Στην εκδήλωση μετήχαν, εκτός βεβαίως του κ. Πιερακάκη, του Βρούτση και της κυρίας Μακρύ, που είναι οι σύνοντες του Υπουργείου, ήταν ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος Καρδαλιάς και η κυρία Αγγελοπούλου, που ήταν η πρόεδρος του 2004. Επίσης υπάρξε διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την οπαδική βία. Τα σημαντικότερα είναι ότι υπάρχει μια ρήτρα παραβατικότητας που αφορά αφαίρεση χρημάτων από τις ομάδες μέσω του στοιχήματος, αν και εφόσον υπάρχει πρόβλημα επεισοδίων, αυτόματοι διοικητικές ποινές σε ρήψη αντικειμένων σε αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ ή βόλεϊ, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και ταυτοποίηση μέσω των κινητών τηλεφώνων, και επίσης να υπάρχει πλέον αναγκαστική δημιουργία μόνο μιας λέσχης οργανωμένων παιδών σε κάθε μία ομάδα. Παράλληλα, το βράδυ στα καθαρά αγωνιστικά έχουμε δύο πολύ σημαντικές συμμετοχές στο πόλο. Νωρίς οι άντρες στις 6 ώρα αντιμετωπίζουν την Ολλανδία με στόχο να προκριθούν στα προημιτελικά, ενώ το βράδυ 8 η ώρα πολύ μεγάλος αγώνας για την Εθνική Ομάδα Γυναικών Ελλάδα-Ισπανία με στόχο την πρόκριση στο τελικό. Είναι πολύ σημαντικός και δύσκολος αγώνας. Οι Ισπανίδες είναι παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Και στο μπάσκετ τελειώνω, Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 την Μονακό για την Ευρωλίγκα. Πολύ σημαντικός αγώνας, με νίκη πράσινη ευρεώνονται στην τετράδα της Ευρωλίγκας.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές σε Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Θα έχουμε και λίγα χιόνια στα ορεινά της Πελοποννήσου και στα Καλάβρητα ή στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς στον Πανασό. Οι άνεμοι αρχικά βοριάδες δεν θα ξεπνούν τα 5 μποφόρ, όμως από το βράδυ θα ενισχυθούν. Στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έτσι θα σημειώσει μικρή πτώση στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 9 βαθμούς. Στα υπόλοιπα περιοδικά θα φτάσουν 10-12 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο ακόμα τους 13-14 βαθμούς. Παγετός αναμένεται βέβαια τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια περιοδικά, στη Βόρεια Ελλάδα ακόμα και μείον 4-5 βαθμούς. Το Σάββατο πέφτει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, με βοριάδες πολύ ισχυρούς στο Αιγαίο. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπερνάει τους 10 βαθμούς. Την Κυριακή πάντως θα ανέβει η θερμοκρασία. Το Σάββατο λίγα φαινόμενα θα έχουμε στα ανατολικά υπηρετικά, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα, ίσως βέξει λίγο και στην Αττική, με πολύ λίγα χιόνια σε ορεινές περιοχές ή μειωρινές περιοχές της Εύβοιας ως επτοπλίστων. Με αρκετό ήλιο στην υπόλοιπη χώρα. Η Κυριακή μια μέρα ηλιόλουστη, αλλά με αρκετό κρύο και μείον 5-6 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βοριάδες σταδιακά θα εξασθενήσουν. Από Δευτέρα και μετά ο καιρός θα γλυκάνει κι άλλο. Περιμένουμε βροχές από το απόγευμα της Δευτέρας στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και η Τρίτη με βροχές σε αυτές τις περιοχές. Το θερμόμετρο ανεβαίνει, έτσι την Τετάρτη το θερμόμετρο στην Αθήνα θα φτάσει και τους 17 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδυρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».